Trpaslíci dlouho stáli ve tmě před dveřmi, až nakonec Thorin prohlásil.
Nyní nadešel čas, aby náš vážený pan Pytlík, který se osvědčil jako dobrý společník na naší dlouhé pouti, hobit plný odvahy a vynalézavosti, daleko přesahující jeho rozměry a, smím-li to tak říci, nadaný štěstím v míře daleko přesahující obvyklý příděl, nadešel pro něho tedy čas, aby nám prokázal službu, k jejímuž vykonání byl přijat do naší společnosti. Nadešel čas, aby si vysloužil svou odměnu.
Bilbo se cítil jako na jehlách. Jestli tím myslíte, že pokládáte za můj úkol, abych se vypravil do té tajné chodby jako první, o, Thorine, nechť vám vousy rostou čím dál delší, ozval se mrzutě. Tak to řekněte rovnou a bude to. Ale v každém případě si myslím, že to tam půjdu omrknout hned, abych to měl z krku. Tak, kdo půjde se mnou? Nečekal žádný zástup dobrovolníků, takže nebyl zklamán. Hvězdy za ním vycházely na bledé obloze mřížované černí, když hobit prolezl začarovanými dveřmi a kradl se do nitra hory. Octl se v chodbě proražené trpaslíky v době rozkvětu jejich bohatství a fortele. Byla rovná, jako podle pravítka, s hladkým dnem i s hladkými stěnami a vedla mírným, stále rovnoměrným sklonem přímo k nějakému vzdálenému konci v té černotě dole. Pak si hobit navlékl svůj prsten a plížil se bezhlučně dolů. Dolů a do tmy. Třásl se strachem, ale tvářičku měl sveřepě odhodlanou. Byl přece už docela jiný hobit než ten, co vyběhl před dávnými časy ze dna pytle bez kapesníku. Povytáhl si dýku z pochvy, utáhl si opasek a pokračoval v cestě. Zanedlouho se mu zdálo, že se začíná oteplovat. Sálá tamhle dole přímo přede mnou nějaký žár, pomyslel si. Měl pravdu. Jak postupoval, řezavění se stále zesilovalo, až o tom nebylo pochybností. Bylo to rudé světlo, čím dál tím červenější. V tunelu se také udělalo citelně horko. Kolem se vznášely chumáčky páry a Bilbo se začal potit. Také mu začal pulzovat v uších nějaký zvuk, jakési bublání, jako když na plotně poskakuje veliký hrnec, smíšené s duněním, jako kdyby předl gigantický kocour. To narostlo v neklamné klokotání nějakého obrovského zvířete, které tam dole chrápalo ze spánku. Právě v tom okamžiku se Bilbo zastavil. A jestli přece jen pokračoval dál, byla to ta nejstatečnější věc, kterou kdy udělal. Po krátkém zaváhání vykročil znovu. Před ním leží ohromné nejspodnější sklepení nebo žalářní síň dávných trpaslíků, přímo v základech hory. Je skoro tma, takže obrovitost té prostory se dá jenom matně tušit, ale na bližší straně skalnatého dna vyzařuje nesmírné řezavění. Vyzařuje ze šmaka. Tam tedy ležel kolosální rudozlatý drak a tvrdě spal. Z tlamy a z nozder mu vycházely třásně páry a chomáčky dýmu. Pod ním, pod všemi jeho údy, pod obrovským stočeným ocasem a všude kolem něho se po neviděném dně na všechny strany táhly nesčetné hromady drahoceností. Zpracovaného i nespracovaného zlata, drahokamů a klenotů i stříbra z červenalého rudým přísvitem. Kdybychom řekli, že Bilbo zůstal bez dechu, nijak by to nevystihlo skutečnost. Od té doby, co lidé změnili jazyk, jemuž se naučili od elfů v časech, kdy celý svět býval zázračný, nemáme už slov, která by vystihla jeho závratný úžas. Srdce se mu naplnilo pronikavým okouzlením a touhou, jakou pociťují trpaslíci, takže zůstal bez pohnutí zírat na nedocenitelné a nesčíslné spousty zlata, zapomíná je téměř na jejich strašlivého strážce. Nad ním strměl spící drak, zlověstná hrozba i ve spánku. Bilbo se chopil velkého obouručního poháru, tak těžkého, jak jen unesl, a mrkl ustrašeným okem vzhůru. Šmak pohnul křídlem, otevřel jeden z pár a jeho dunivé chrápání změnilo tón. V tom okamžiku Bilbo utekl. Srdce mu bušilo a nohy se mu horečnatě třásly. Víc, než když sestupoval dolů, ale pohár svíral stále a jeho hlavní myšlenkou bylo: dokázal jsem to, tohle jim ukáže. Vypadá spíš jako hokinář, než lupič na mou duši. No, tohle teď už od nich neuslyším. Trpaslíci si dosud podávali pohár z ruky do ruky a rozplývali se nadšením nad znovu nabitím svého pokladu, když se z horského nitra pod nimi náhle ozvalo nesmírné zaburácení. Jakoby se nějaká stará sopka rozhodla, že začne znovu soptit. Draci třeba nedokážou svého bohatství opravdu využít, ale obvykle je znají do posledního kousku. Zejména, když je měli dlouho v držení. A Šmak nebyl žádnou výjimkou. Zavrtěl se a natáhl krk, aby začenichal. V tom si všiml, že jeden pohár je pryč. Zloději, hoří, vražda! Něco takového se mu od jeho příchodu do hory ještě nestalo. Jeho zuřivost se vymyká popisu. Drak začal chrlit oheň, síň se naplnila čmoudem, základy hory se otřásly. Potom se celý svinul, zaburácel pod zemí jako hrom a vyrazil ze svého hlubokého brlohu velkým vchodem nahoru k přední bráně. Trpaslíci slyšeli příšerný randál jeho letu. Choulili se ke stěnám travnaté terasy a krčili se pod balvany, doufajíce, že nějak uniknou hrozivým očím draka na lovu. Byli by všichni zahynuli, kdyby je zase jednou nezachránil Bilbo.
Honem, honem, vydechl. Dveře, do tunelu, tady to není bezpečné.
Sotva stačili utéci zpátky do tunelu a vtáhnout tam své rance, když se Šmak přihnal od severu. Olizoval horské úbočí plameny a vířil obrovskými křídly jako burácející vichřice. Dlouho debatovali, co mají podniknout, ale nemohli přijít na žádný způsob, jak se zbavit Šmaka. Potom začali reptat na hobita a vyčítali mu právě to, za co ho napřed tak vychvalovali, že vzal Šmakovi ten pohár a probudil tím příliš brzy jeho hněv.
Co jiného má podle vás takový lupič dělat?
Ocekl jim dopáleně Bilbo.
Nenajali jste si mě, abych zabíjel draky. To je práce pro válečníky, ale abych uloupil poklad. A já s tím začal co nejlíp. Čekali jste snad, že přiklušu s celým trorovým pokladem na zádech?
Potomhle jej ovšem trpaslíci poprosili o prominutí.
Co tedy navrhujete, abychom udělali, pane Pitlíku?
Zeptal se ho Thorin zdvořile.
O tom nemám v téhle chvíli ani ponětí.
Odstraňování draků není vůbec můj obor.
Mám svůj prsten a doplížím se ještě dnes v poledne zase dolů.
Kradl se tak tiše, že obláček dýmu v mírném vánku by se sotva pohyboval tišeji. A hobit na sebe začínal být nemálo pyšný.
Starý Šmak je unavený a spí, pomyslel si. Nemůže mě vidět a neuslyší mě. Hlavu vzhůru, Bilbo.
Buď to zapomněl, nebo nikdy neslyšel o dračím čichu. Je také nepříjemnou skutečností, že draci, jestliže pojmou nějaké podezření, mají i ve spánku jedno oko pootevřené a hlídají. Hobbit se právě chystal sestoupit na dno jeskyně, když náhle postřehl pronikavý rudý paprsek spod přivřeného Šmakova levého oka.
Drak spánek jenom předstírá.
Bilbo honem ucouvl zpátky a blahořečil svému prstenu. Potom Šmak promluvil.
No tak, zloději, čichám tě a cítím tvůj pach. Slyším tvůj dech. Pojď dál, posluš si ještě. Je toho tady spousta na rozdávání.
Ne, ne, díky, o strašlivý Šmaku, odpověděl mu hobit. Nepřišel jsem si pro dary. Chtěl jsem se jenom na vás podívat, jestli jste opravdu tak ohromný, jak vyprávějí pověsti. Nevěřil jsem jim.
Teď jim už věříš,
opáčil drak trochu polichoceně, i když nevěřil Bilbovi ani slovo.
Opravdu, písně a pověsti zůstávají daleko za skutečností. O šmaku, nejpřednější a největší z katastrof, odpověděl Bilbo.
Zřejmě znáš moje jméno, ale já se nepamatuju, že bych tě byl kdy čichal. Kdo jsi a odkud přicházíš, jestli se smím zeptat?
Jistě, že smíte. Přicházím z podkopce a přes hory a pod horami vedla moje cesta. A vzduchem. Jsem ten, kdo chodí neviděný.
Tomu docela věřím, řekl drak. Ale to je sotva tvoje obvyklé jméno.
Jsem hledač stop, ničitel pavučin a moucha s žihadlem. Byl jsem vybrán kvůli šťastnému číslu.
Rozkošné tituly, ušklíbl se drak. Ale šťastná čísla vždycky nevycházejí.
Jsem ten, kdo pohřbívá své přátelé zaživa a topí je. A zase je zaživa vytahuje z vody. Přišel jsem ze dna pytle, ale v žádném pytli jsem se neoctl.
Tohle už nezní tak věrohodně,
otvrkl si výsměšně šmak. Jsem přítel elfů a host orlů. Jsem výherce prstenu a nositel štěstí. Jsem jezdec na soudku, pokračoval Bilbo, který v té hádankovité řeči začínal cítit zalíbení. Žádný drak nemůže odolat lákadlu hádankovitých řečí a nelituje promarněného času, aby jim porozuměl.
To jsem si říkal už včera v noci, ušklíbil se šmak pro sebe. Jezerní lidé, nějaká šeredná intrika těch mizerných obchodníků s bečkami. Doufám, že ti slušně zaplatili za ten pohár na dnešek v noci,
pokračoval drak.
Jen se přiznej, zaplatili? Vůbec nic. A slíbili ti spravedlivý podíl? Snad bys tomu nevěřil. Budeš mít štěstí, jestli vůbec vyvázneš živý.
Bilbo se teď začínal cítit nepříjemně nesvůj. Ještě nevíte všechno, o mocný šmaku. Nepřivedlo nás sem jenom zlato. Zasmál se šmak.
Přiznáváš tedy, že nás. Proč neřekneš rovnou nás 14, ať v tom máme jasno, pane šťastné číslo. Nevím, jestli tě vůbec napadlo, že i kdybys to zlato dokázal po troškách ukrást, trvalo by ti to tak 100 let a nedostal by se s ním daleko. Na úbočí hory by ti k ničemu nebylo, co? A ve vozdu taky ne, co? Domluvili jste se nejspíš, že dostaneš 1/14 nebo tak podobně. Ale co dodání? Co doprava? Co ozbrojené stráže a mýtné a cla?
Sotva tomu budete věřit, ale chudáka Bilba to skutečně hodně přivedlo z konceptu. Jeho myšlení i síly se až dosud soustředili na cestu k hoře. Teď mu začalo v mysli hlodat ošklivé podezření. Zapomněli trpaslíci na tenhle důležitý bod také? Nebo se mu celou tu dobu smáli do hrsti? Řeknu vám, odpověděl ve snaze zůstat věrný svým přátelům a nezadat si před drakem, že zlato pro nás byla jenom vedlejší záležitost. Přišli jsme přes hory a pod horami po vlnách a vítězstvích, hlavně pro pomstu. Zajisté si, o nezměrně bohatý šmaku, uvědomujete, že váš úspěch vám nadělal dost urputných nepřátel.
Pomstu,
otvrkl si drak a jeho oči ozářily síň od podlahy až ke stropu jako šarlatový blesk.
Zabijím, kdy mě napadne. A nikdo se mi neodváží postavit na odpor. můj pancíř je jako 10 štítů na sobě. Moje zuby jsou meče, moje křídla uragány a můj dech smrt.
Vždycky jsem si myslel, zapištěl Bilbo ustrašeně, že draci jsou měkčí vespod, zvlášť v krajině hrudníku. Drak se zrazil ve svém vychloubání.
Tahle tvá informace je zastaralá.
Utrhl se.
Jsem obrněný nahoře i vespod železnými šupinami a tvrdými drahokamy. Žádná čepel mě nemůže probodnout.
To jsem si mohl hned myslet, přikyvoval horlivě Bilbo. Jak je to velkolepé mít vestu ze vzácných diamantů.
Jistě. Je to vzácné a skutečně báječné,
přisvědčil Šmak nesmyslně potěšený. Drak se převalil na záda.
Podívej,
vyzval Bilba.
Co tomu říkáš?
Oslnivé, báječné, perfektní, bez chybičky, úžasné, vykřikoval Bilbo nahlas, ale pro sebe si myslel. Blázne stará, vždyť máš v jamce na levé části prsou velikou lisinu, tak holou, jako je šnek bez skořápky. Jakmile si to holé místo prohlédl, pan Pitlík myslel už jenom na to, jak se dostat pryč. No, nesmím vaši velkolepost už dál zdržovat, ani vás rušit v nepochybně potřebném odpočinku. Bystře ucouvl a uháněl vzhůru tunelem.
Drak za ním vychrlil strašné plameny a hobit spěchal do svahu ze všech sil. Nedostal se zdaleka dost daleko, aby byl v bezpečí dřív, než se příšerná Šmakova hlava objevila u otvoru za ním. Celá hlava s tlamou se jim naštěstí neprotáhla, ale z nozder sálal oheň a výpary, které uprchlíka pronásledovali a téměř ho udolali, takže slepě vrávoral ve velkých bolestech a strachu. Nikdy se neposmívej živým drakům, Bilbo, ty blázne, řekl si a později se to stalo jeho oblíbeným úslovím. Nemáš tohle dobrodružství ještě zdaleka za sebou, dodal ještě a to byla taky svatá pravda. Odpoledne se sklánělo k večeru, když se znovu octl venku. Vyklopítal a svalil se v mdlobách na Prahu. Trpaslíci ho vzkřísili a ošetřili mu popáleniny, jak nejlépe uměli. Tma houstla a hobit byl čím dál neklidnější. Zavřete ty dveře, prosil je. Bojím se draka až do morku kostí. Zavřete ty dveře, dokud není pozdě. Něco v jeho hlase znepokojilo i trpaslíky. Thorin se pomalu probral, vstal a vykopl kámen, kterým byly dveře zaklíněny. Pak se do nich opřeli a střesknutím a lupnutím je přirazili. Zevnitř nebylo ani stopy po klíčové dírce. Byli uzamčeni v hoře. A právě včas, sotva sestoupili tunelem kousek cesty, zaduněla do úbočí rána jako náraz beranidel z pralesních dubů rozhoupaných obry. Skála zasténala, stěny popraskaly a našim přátelům se na hlavy sesypalo kamení. Utekli dál do tunelu, rádi, že jsou ještě naživu, a slyšeli zvenčí ryk a řev Šmakovy zběsilosti. Šmak se totiž předtím vykradl ze svého brlohu. Tiše se vznesl do vzduchu a pak těžce a pomalu letěl tmou jako nějaký nestvůrný krkavec. Pořád po větru, na západní úbočí hory. V naději, že tam znenadání něco nebo někoho načapá a že vypátrá východ schodby, kterou se k němu dostal zloděj. Tohle byl výbuch jeho vzteku, když nikoho nenašel a nic neviděl. Třeba, že uhodl, ve kterých místech skutečný východ musí ležet. Vznesl se v plamenech a zamířil na jih k bystré řece.